Noi proteste de această dată pentru susținerea luptei anticorupție. În București, câteva mii de persoane au mărșăluit între guvern, piața universității, parlament și sediul DNA. Acțiuni de stradă au fost organizate și în alte orașe ale țării. Sindicatele sunt așteptate de astăzi la Ministerul Muncii pentru discuții pe marginea proiectului de salarizare unitară în sistemul bugetar. Liderul Cartel Alfa nu a primit însă nicio invitație în acest sens.
Doamna ministru a făcut mai multe declarații, unele s-au contrazis.
Românii instruiți de specialiștii americani în domeniul intervențiilor în situații de urgență.
În caz de dezastru, să te asiguri că instituțiile au toate planurile și procedurile să poată să funcționeze mai departe.
În capitală, primăria a înființat o societate comercială pe acțiuni care se va ocupa de consolidarea clădirilor cu risc seismic. În Franța, republicanii decid soarta candidatului la prezidențiale, François Fillon, implicat într-un scandal de corupție. Acesta a anunțat aseară că nu renunță la cursa prezidențială.
S-au accelerat negocierile cu scopul de a-l determina pe François Fillon să-i cedeze locul finalistului, înfrând în alegerile primare Alain Juppé.
Iar în Statele Unite, Donald Trump ar urma să semneze astăzi o nouă versiune a decretului său cu privire la imigrație.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Au fost noi proteste în țară de această dată pentru susținerea luptei anticorupție. În București, câteva mii de persoane au plecat în marș din Piața Victoriei spre Piața Victoriei, Parlament și sediul DNA. Acțiunea s-a încheiat tot în fața guvernului cu intonarea imnului național. Și în țară au fost organizate acțiuni similare. Sute de persoane au manifestat la Cluj, Sibiu, Oradea, Brașov și Galați. Ciprian Ioana.
În București, manifestanții s-au adunat după ora 18 în Piața Victoriei. În jurul orei 19:30, aproximativ 1000 de persoane au plecat în marș spre Piața Universității. Numărul participanților a crescut pe traseu, ajungând la câteva mii. La Monumentul Eroilor Revoluției din Piața Universității, manifestanții au îngenunchiat, au ținut un moment de reculegere, au aprins luminile telefoanelor și apoi au aplaudat. Vrem să muncim, nu să vă păzim, sau vrem justiție, nu corupție. România cere fără grațiere. Au fost câteva dintre scandări. De la Piața Universității, coloana de manifestanți a trecut prin fața Parlamentului și, după ce s-a oprit în fața sediului DNA, a pornit înapoi spre Piața Victoriei, acolo unde s-au strâns și semnături pentru demiterea primarului capitalei, Gabriela Firea. Protestul s-a încheiat în jurul orei 23 cu intonarea imnului național. În țară, sute de persoane au ieșit în stradă la Cluj, Sibiu, Oradea și Brașov. În Galați, spre exemplu, manifestanții au scris pe sute de baloane de culoare roșie numele PSD sau al unor politicieni ai acestui partid, după care le-au spart.
Sindicatele sunt așteptate de astăzi la Ministerul Muncii pentru discuții pe marginea proiectului de salarizare unitară în sistemul bugetar. Primii invitați sunt reprezentanții angajaților din sănătate și ordine publică. Ministrul Olguța Vasilescu declara în weekend că veniturile până la pragul de 4.000 de lei ar urma să se dubleze, iar cele care depășesc acest nivel să se majoreze cu 45%. Însă oficialul nu specifică nici cu ce bani pot fi susținute aceste creșteri, nici de când se vor aplica majorările salariale. Iată ce declara Ministrul Muncii în urmă cu 10 zile pentru Agenția Națională de Știri.
La ora actuală, cele mai mici salarii în administrația publică locală sunt cele până în 4.000 de lei. Și sunt foarte multe clase care aici chiar erau încălecate una peste cealaltă. În sensul că o persoană care are o vechime de 15 ani, de exemplu, și este inginer și câștigă un salariu de 2.000 de lei, se poate întâmpla ca în aceeași instituție o altă persoană să fie cu un salariu de 4.000 de lei în aceleași condiții. Și noi toate lucrurile acestea trebuie să le evităm, bineînțeles, pornind de la o bază salarială minimă.
Termenul până la care va trebui adoptată legea salarizării unitare este începutul lunii iulie, mai spunea Olguța Vasilescu.
Există și varianta să se transmită direct Parlamentului printr-un proiect de lege al parlamentarilor, adică ea să fie asumată de coaliția majoritară. Deocamdată nu am luat în discuție acest lucru, dar este foarte clar că preferăm să fie mai mult timp pentru dezbaterea Parlamentului României. Cert este că termenul va trebui să fie 1 iulie de adoptare. Clar.
Așadar, vă spuneam că ministrul Muncii a anunțat că astăzi ar urma să înceapă discuțiile cu sindicatele despre legea salarizării unitare, doar că președintele Confederației Cartel Alfa, Bogdan Husu, de exemplu, spune că nu a primit nicio invitație în acest sens.
Doamna ministru a făcut mai multe declarații, unele s-au contrazis. Este clar că nu vom fi de acord cu, hai să spunem, două viteze la nivelul salariului minim garantat în plată. Problema unei politici echitabile care nu face discriminare este majoră. Inclusiv ideea de a avea baze de raportare diferite este de asemenea inacceptabilă și asta va face o lipsă totală de transparență. Și mai mult va împinge ecartul dintre cel mai mic salariu și cel mai mare salariu, va crea disensiuni și, evident, conflicte interconflictuale.
Bogdan Husu mai spune că toate aceste creșteri anunțate de ministrul Muncii vor afecta și sectorul privat.
Bănuiesc că nu se dorește ca politică ca toată lumea să lucreze numai în sectorul bugetar. Sectorul bugetar implică o treime din piața muncii, deci va influența indirect și piața economică, să spunem așa, pentru că în momentul respectiv va fi o migrare a forței de muncă, în loc să fie o migrare dinspre sectorul bugetar spre sectorul economic, va fi inversă și efectul va fi o, hai să spunem, lipsă de performanță care va avea implicații multiple, inclusiv la venituri mai mici la bugetul de stat.
Ascultați știrile Europa FM.
Astăzi, la interviurile Europa FM, este invitat directorul general al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Constantin Ionescu. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său despre sistemul de avertizare la cutremur puternic, despre cercetările privind zona seismică din bazinul Mării Negre, dar și despre lipsa resurselor care împiedică institutul să dezvolte aplicații utile populației în caz de seism major. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.eu. europafm.ro. Iar în deșteptarea, Moise Guran ar urma să ofere explicații despre alerta de cutremur care a ajuns în mod eronat vineri seara la abonații aplicației Bizidei, un proiect lansat în urmă cu două luni. Cazul este investigat de echipa sa, care a decis să elimine alertele de seism. Primăria Capitalei a decis înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni care se va ocupa de consolidarea clădirilor cu risc seismic. În plus, municipalitatea le reamintește celor care vor să-și consolideze locuințele cât se pot muta temporar într-un imobil pus la dispoziție de autoritățile locale. Ioana Dumitrescu.
Primăria Capitalei anunță că în ultimii 20 de ani s-au consolidat 79 de imobile, dintre care 20 cu surse de la bugetul local, restul din surse proprii ale proprietarilor. De aceea, municipalitatea a decis înființarea societății comerciale pe acțiuni, ce se va ocupa doar de problema clădirilor cu risc seismic ridicat la nivelul Bucureștiului. La sfârșitul lunii trecute, consilierii bucureșteni și-au dat acordul pentru înființarea structurii. Potrivit primăriei, în capitală există 174 de clădiri care sunt încadrate în clasa 1 de risc seismic și care prezintă pericol public și 173 de clădiri care sunt încadrate în clasa 1 de risc seismic fără pericol public. Pentru 62 de clădiri din cele 174 au fost depuse documentele legale de către asociațiile de proprietari, însă doar pentru 8 imobile sunt încheiate contracte de execuție a lucrărilor și numai la 2 dintre acestea sunt deschise șantiere. Municipalitatea reamintește bucureștenilor care vor să-și reconsolideze locuințele că au la dispoziție două blocuri cu 128 de apartamente în centrul capitalei, în Piața Națiunii Unite. Acestea sunt locuințe de necesitate, din care acum sunt ocupate 41 de apartamente.
Specialiști americani în domeniul intervențiilor în situații de urgență au venit la București pentru a ține cursuri colegilor români. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, afirmă că în aceste zile vor fi instruiți oameni din conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență.
Este în baza unui memorandum semnat între Departamentul pentru Situații de Urgență și Agenția Federală Americană pentru Situații de Urgență. Ce se face acum este despre continuitatea guvernării, cum se spune, adică în caz de dezastru să te asiguri că instituțiile, că serviciile de urgență au toate planurile și procedurile ca să poată să continue activitatea lor în serviciul populației și să poată să funcționeze mai departe. Și îl țin trei experți din cadrul Agenției Federale de Management al Situațiilor de Urgență.
La Paris, în fața mii de susținători, François Fillon a anunțat că nu renunță la cursa prezidențială. Acuzat că și-a angajat fictiv soția și doi copii la cabinetul parlamentar, fostul premier riscă să fie inculpat și implicit să piardă sprijinul dreptei franceze. Republicanii vor analiza astăzi situația, să ia în calcul inclusiv o înlocuire a candidatului cu Alain Juppé. Cu detalii, Alexandra Stănescu.
În timp ce François Fillon ținea un discurs în fața susținătorilor săi din societatea civilă, partidul său, Le Républicain, a anunțat convocarea comitetului politic astăzi pentru a evalua situația politică generată de acuzațiile de corupție care îi sunt aduse lui Fillon. El este acuzat, vă reamintesc, că și-a angajat fictiv soția și doi copii la cabinetul său. Unii colegi îi cer să se retragă din cursa pentru Palatul Élysée, dar el nu vrea acest lucru. Din acest comitet politic care se întrunește astăzi, fac parte toți candidații din alegerile primare, iar agenția Reuters precizează că s-au accelerat negocierile cu scopul de a-l determina pe François Fillon să-i cedeze locul finalistului înfrânt în alegerile primare Alain Juppé. 60 de politicieni și-au retras până acum sprijinul pentru Fillon. Mai sunt însă și voci care îl susțin. François Fillon este mai preocupat înainte de orice de victoria taberei sale și a proiectului său, spun aceste voci. Între timp, ancheta în cazul candidatului de dreapta continuă. Polițiștii au făcut vineri o percheziție în conacul familiei sale de la Sartre, fieful lui François Fillon, scrie ziarul Le Parisien. Cu o zi înainte, anchetatorii au percheziționat domiciliul cuplului din Paris, în cazul anchetei care se desfășoară sub autoritatea judecătorilor de instrucție. Prima audiere în dosar are loc pe 15 martie, iar primul tur al alegerilor prezidențiale în data de 23 aprilie.
Peste ocean, în Statele Unite, Donald Trump ar urma să semneze astăzi o nouă versiune a decretului său cu privire la imigrație. Precedentul document a fost suspendat de justiție după ce a provocat o enormă controversă și haos pe aeroporturi. Manuela Nicolescu explică.
Președintele american va semna noul decret la Departamentul pentru Securitate Internă. Presa nu a putut afla ce schimbări intenționează Trump să introducă prin noul text. Decretul din 27 ianuarie interzicea intrarea în Statele Unite a cetățenilor din 7 țări cu populație majoritar musulmană pe o perioadă de 90 de zile, a tuturor refugiaților timp de 120 de zile și a refugiaților sirieni în mod permanent. Decretul, care a provocat indignare în întreaga lume și un val de proteste în Statele Unite, a creat haos pe aeroporturi. Donald Trump a suferit două înfrângeri judiciare în privința decretului său din 27 ianuarie. Pe 3 februarie, un judecător din Seattle a blocat aplicarea documentului, iar pe 9 februarie, Curtea de Apel din San Francisco a menținut suspendarea. Pe de altă parte, Mexicul a alocat 54 de milioane de dolari pentru deschiderea unor centre de apărare a imigranților mexicani în cele 50 de consulate și ambasade de pe teritoriul Statelor Unite. Acestea vor oferi asistență consulară și reprezentare legală tuturor imigranților mexicani care au nevoie de susținere în America.
Știrile Europa FM la final, vreme caldă, astăzi chiar deosebit de caldă în sudul și estul țării, maximele mai mici decât zilele precedente, vor fi între 9 grade în estul Transilvaniei și 18-19 grade în Bărăgan. Vor fi ploi mai ales averse în jumătatea de vest a țării și pe arii restrânse, în rest la munte, la altitudini mari, trecător vor fi și ninsori slabe sau lapoviță. În București vremea se menține deosebit de caldă, dar trecător vor fi ploi slabe, 15-16 grade este maxima anunțată pentru astăzi în capitală.
Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Bastia!
Bună dimineața! Dinamo, CFR Cluj și CSU Craiova vor juca în play-off-ul ligii întâi, în timp ce Gazmetan Media și-a ratat calificarea. Aseară, în meciurile decisive din ultima etapă a sezonului regulat, jucate simultan, Dinamo a câștigat cu 2-0 în deplasare la Pândurii Târgu Jiu, CFR a învins cu 1-0 liderul Viitorul, iar CSU Craiova a trecut tot cu 1-0 de Gazmetan. Cosmin Contra este încântat că a realizat acest obiectiv, deși șansele lui Dinamo păreau compromise în urmă cu 3 etape când a preluat echipa. Antrenorul spune că a crezut de la început și le-a ridicat moralul și jucătorilor. Nemeț și Nistor au marcat aseară golurile victoriei decisive. CFR s-a impus în derbiul rundei în fața Viitorului prin reușita lui Deac din minutul 21. Președintele Iuliu Mureșan anunță că noul acționar majoritar, Marian Băgăcean, a investit deja 5 milioane de euro, iar clubul nu mai are acum nicio datorie și va cere ieșirea din insolvență. Oficialii ardeleni speră să obțină apoi drept de participare în următorul sezon al cupelor europene, chiar dacă, în mod normal, acest lucru lucru nu se poate petrece decât la un an de la reabilitare. În fine, după victoria adusă de Bancu în minutul 62 în meciul găzduit de CSU Craiova la Pitești, Gheorghe Mulțescu a declarat că echipa lui merita să termine în primele șase pentru că a abordat ofensiv toate meciurile. În schimb, perdantul acestei runde, Cristi Pustai de la Gazmetan Mediaș, spune că în alte meciuri a pierdut puncte importante și nu din cauza înfrângerii de aseară a ratat calificarea. Acum punctele vor fi înjumătățite și FC Viitorul va începe play-off-ul cu doar două avans față de Steaua, spre nemulțumirea lui Gheorghe Hagi, care nu este de acord cu această regulă. El consideră că jucătorii s-au muncit degeaba până acum și că mai bine se începea de la zero. Mini-campionatul care va debuta din runda următoare se anunță foarte echilibrat. Viitorul și a șasea clasate Dinamo sunt despărțite de numai 5 puncte. Clasamentul final și programul play-off-ului vor fi stabilite diseară în funcție de rezultatul meciului campioanei antitră Astra Giurgiu cu FC Botoșani de la ora 20:30.
De-abia aștept.
Da, ce?
Play-off-ul. Play-off-ul. Meciul Astrei cu FC Botoșani. O să fie interesant, da. Pentru că e foarte echilibrat, nu sunt echipe foarte spectaculoase, valoarea e destul de slabă, știe toată lumea treaba asta, dar măcar e luptă strânsă. Aplică. Mm-hmm.
Bine.
Să sperăm că ne distrăm.
Eu l-aștept pe Moise, sincer. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Hai și dăm o piesă, poate vine mai repede la, repede la radio. Yeah. M-am gândit la un Green Day așa pentru Moise de dimineață. Ești de acord și tu, sigur, Vlad?
Acum dacă e dat drumul, da.
Ce mai? 7 și un sfert, bună dimineața! Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this task and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. 7 și 17, ascultați Europa FM, bună dimineața, vă salutăm din studioul deșteptarea, nu știu ce voiam să zic.
Bună dimineața!
Acum că ni se măresc salariile tuturor...
Nu tuturor, n-ai înțeles nimic. Bună dimineața, am vrea să începem cu vești bune, o să vă explicăm imediat de ce sunt vești bune. Bugetarii vor... Unii bugetari, unora, li se va dubla salariul, li se vor dubla salariul.
Păi nu mai înțelegi nimic.
Ministrul Muncii, doamna Alia Olguța Vasilescu, așa, a anunțat că salariile bugetarilor de până la pragul de 4.000 de lei se vor dubla, frate, iar cele care depășesc acest nivel se vor majora cu 45%. Declarațiile au fost făcute sâmbătă seară la România TV. Am văzut emisiunea, doamna Lia Olguța Vasilescu mai voia să anunțe ceva, dar a fost întreruptă, din păcate, de moderator și noi am făcut rost de brief.
Era deja prea mult. Era deja prea mult.
Nu, dar moderatorul n-a fost atent și a întrerupt-o exact când doamna Lia Olguța Vasilescu deschisese gura să anunțe că tot prin decizia guvernului, începând de săptămâna asta, cam de pe miercuri, joi, toți câinii din România vor umbla cu covrigi în coadă pe străzi și la fiecare colț de stradă se vor monta cișmele în cadrul Programului Național de Dezvoltare, din care va curge permanent, gratuit, lapte și bere. Lapte și miere. Gratis. Pentru toată lumea. Deci, cine are câini cu coadă, o să mănânce covrigi pesăturate toată ziua. Stai cu puțin. Salariu dublat.
Cred că mici pentru bugetari și bere pentru cei de la multinaționale. Sau cum? Sau invers.
Da, nu știu.
Sau...
Da. Asta e. Deci, doamna Lia Olguța Vasilescu, de asemenea, mai voia să anunțe că vrea să schimbe numele din Lia Olguța Vasilescu să se treacă în buletin Lia Dubluța Vasilescu. Deci, anunțul declarației a fost așa. Până la pragul de 4.000 de lei, a zis doamna ministru al muncii,